blaðsíða 58. Það eru ljótu andsvoðans lætin í honum, sagði Brandur. Ég held barasta að ég mun ekki eftir öðrum eins látum. Í því kom Guðrún vinnukona inn. Hún hafði farið fram. Ég held að sé einhver að reyna að komast inn í bæinn, sagði hún. En ég þorði ekki ein fram. Við hlupum öll fram í snatri og opnuðum hurðina. Það var undan veðrinu sem dyrna sneru, en út var að sjá í iðulausa hríðina sem þyrlaðist inn á gólfið. Og inn úr þessum ósköpum kom hár maður og grannur, allur fann barinn. Það var Guðmundur læknir. Gott kvöld, sagði hann og talaði hátt. Komiði strax út með mér einhverjir til að koma honum heim. Hvar er Sveinbjörn? Spurði prófasturinn. Hann var veikur á leiðinni, sagði læknirinn. Ég kom honum hér heim undir hólinn fyrir utan bæinn, en þegar ég sá ljósið skildi hann eftir. Ljósið sést ekki langt núna. Komiði nú að hjálpa mér að ná í hann. Við sóttum okkur húfur og fórum út að sækja Sveinbjörn. Við studdum hann heim og inn. Það kom í mig þetta óttalega máttleysi stundan þegar við vorum að koma honum inn í bæinn. Læknirinn var nærri því að bera mig alla leið utan frá Stórhól. Læknirinn nam staðar í forstofunni. Hafiði frétt nokkuð af konunni, spurði hann. Því var neitað og honum var boðið inn. Nei, ég kem ekki inn, því þá þiðnar þetta allt utan að mér. En ég verð að biðjiður sér að Sigurður að lána mér einhver til að fylgja mig fram eftir. Ég rat ekkert. Hann brosti. Það kom dálítið hik á prófastinn. Fyrst Sveinbjörn brást, sagði hann, þá veit ég valla hver þetta veri í þessu veðri. Læknirinn leit yfir hópinn og kom auga á sýslumanninn. Já, það er satt, þú ert hér Jón, sagði hann glaðlega. Það bar vel í veiðar, þú ert fættur hér og upp alinn og þekkir auðvitað hverja þú fylgir mig þangað. Sýslumaðurinn þagði augnablik. Jæja, sagði læknirinn. Ég er auðvitað kunnugur, sagði sýslumaðurinn hálf vandræðalegur, en ég veit ekki hvort. Ég held og eftir að koma inn og fá því hressingu og sjá hvort ekki slotar veðrinu seinna í kvöld eða þá í nótt. Læknirinn horfði á hann og glotti. All right, sagði hann svo. Þú stekkur þá ekki. Svo snýr hann sér að prófastinum. Er nokkur hér inni sem treysti sér til að koma, spurði hann. Segði það þegar í stað því ég má ekki með nokkur móti slóra. Ég hef einu sinni farið þetta áður svo ég kemst það kannski einn. Ég tapaði aldrei áttunum í kvöld en auðvitað var það Sveinbjörn sem réð ferðinni. Hér neðst er orðskýring. Fann barinn er að vera snjóugur.